Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 10-iyul. Muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lib o'tgan kunning ertasi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda kecha o'tkazilgan ovoz berishda saylovchilarning 79% qatnashgan, ularning 87.5% o'z ovozini prezidentlikka 4 nomzoddan biri, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyevga bergan. Saylov orti suhbatiga yozuvchi Nurullo aka Otaxonovni taklif qildim. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, saylov O'zbekistonda bo'lib o'tdi-yu, bu yoqda men yengil tortdim. Ichimda o'tib ketdi-ya, bir tashvishdan qutuldim-a degan his bor. Sizga nima tashvish demaysizmi? Gap shundaki, saylovoldi kampaniyasi boshlanganidan beri har gal suhbat yozish uchun studiyaga kirarkanman saylov haqida ham so'rab qo'yishim kerak suhbatdoshimdan. Axir prezident saylovi tarixiy voqea, tomoshabin ham shuni kutayotgandir degan gap xayolimdan o'taveradi. Lekin bitta yo ikkita suhbatda sal teginganimni aytmasam, bu mavzuga teginmadim hisob. Chunki saylov to'g'risida beradigan savolning o'zi paydo bo'lmadi. Nomzodlar rasmiyatchilik uchun ekanligi aniq edi, kim prezident bo'lishi aniq edi. Va shunday ekan, men yana nimani, kimdan, nima deb so'ray? Qisqasi, oshkora saylov qissasi. Markesga ishorani ziyrak tomoshabin tushungandir. Nurullo aka, menday bir jurnalistga oson, voqea tugashi bilan u voqeani unutaman va keyingi voqeaga o'tib ketaman. Lekin siz yozuvchisiz. Sizning ishingiz og'irroq. Kechagiday yirik voqea o'tib ketsa ham, sizda yozuvchini o'ylantirmay qolmaydi. Siz o'ylayverasiz, o'ylayverasiz va natijada nimadir tug'iladi. Roman uchun ko'proq vaqt o'tishi kerak. Lekin chog'roq bir hikoya uchun syujet tanlab qo'ygandirsiz xayolingizda. Yo qiziqmasmi bu voqea yozuvchining qayta ishlash fabrikasi uchun?
Endi agar holat, mavjud holatni hisobga oladigan bo'lsak, hikoya uchun ham, roman uchun ham qiziq emas. Bu chunki qaysi tomondan qiziq bo'lishi mumkin edi. O'zingiz ham aytdingiz, oshkora saylov qissasi deb turib, oldindan bilinadigan, oldindan ma'lum bo'lgan natijalar ham oldindan ma'lum, kurashchilar bo'lmasligi ham oldindan ma'lum bo'lib turganida, uni bir xalqni qiziqtiradigan nima tomoni bo'lishi mumkin? Hafsala pir bo'lgan, ya'ni bunaqa ham deb bo'lmaydi. Men o'rganib qolingan deylik, biz sovet davrida ko'p saylovlarni ko'rganmiz, undan keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham saylovlarni ko'p ko'rdik va bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Dastlab shu yangi mustaqil bo'lganimizda bir marta, tariximizda bir marta haqiqatda bir muqobil nomzodlar, bir-biriga muqobil nomzodlar asosida saylov uyushtirilgan edi va o'shanda xalq juda ham qiziqib qatnashgan va u ovozlar uchun kurashgan xalq deyarli ko'chada edi va uni natijalari ham jiddiy hali e'lon bo'lmasdan oldin ham muhokamalar bo'lib har xil raqamlar chiqib ketdi, boshqa bo'ldi va o'sha bir martadan keyin bizni saylovlarimiz endi saylov bo'lmay qoldi, tanlov desak bo'ladi, tanlov bo'lib qoldi va bunga asta sekin xalq ko'ndi, ko'nikdi. Endi ko'nikkan, boshqa qilgan, yana mana hozir mana shu haqda saylov orti suhbatini qilaylik deganingizda ham men bir hayron bo'ldim. Endi
nimasini gaplashamiz deb va nimasini gaplashamiz deb. Xo'p, qarangda, mana qiziqmas deyapsiz. Yozuvchiga qiziqmas deyapsiz, chunki ana o'sha asosiy element intriga yo'q. To'g'rimi? Lekin
to'g'ri.
Mana jurnalistni ishi osonroq. Jurnalist ko'rganini aytib beradi, ko'rganini yozadi, ko'rganini ko'rsatadi. Juda xapsala qilsa biroz ichkariroqqa kiradi. Lekin yozuvchining vazifasi chuqurroqda baribir. Davr qanday o'zgarayotganini, davrda nimalar kechayotganini bir chuqurroq aytib berishga vazifasi yo'qmi? Yozuvchi o'zida shunday mas'uliyat his qilmaydimi?
Yo, albatta, bunday mas'uliyatni his qiladi va bu haqda o'ylamayapti deb bo'lmaydi. Bizi ziyolilarimiz, oydinlarimiz ham ichkarida ham, tashqaridagilar ham bir jiddiy tashvishda bo'lsalar kerak. Uni ba'zilar endi imkon qadar tashqaridagilar bemalol aytyapti, ichkaridagilar aytmayotgan bo'lsa ham baribir ko'rib, taqqoslab, solishtirib turibdi dunyoda bo'layotgan ishlarga, dunyoda bo'layotgan saylovlar bilan O'zbekistondagi saylovlarni. Va bu narsa faqat bir kishini prezident bo'lishi emas, bir kishini prezident bo'lish bo'lmasligi masalasi emas. Bu xalqning kelajagi, bu taraqqiyoti, har tomonlama yuksalishi yoki cho'kishi bilan bog'liq bo'lgan hayot va mamot masalasi bo'lgani uchun ham yozuvchilar buni o'ylamasligi mumkin emas. Endi men o'zimni juda unaqa yozuvchi qatoriga qo'shishim ham qiyin, o'zim nima qilaman, lekin mana istaymanmi, istamaymanmi solishtiraman va saylovlar erkinroq bo'lgan mamlakatlar, davlatlardagi holat bilan o'zimning mamlakatimdagi holatni bir solishtiraman, achinaman. Endi bu haqda yozganman ham, o'sha partiyalar haqida ham, boshqalar haqida ham ko'p narsa yozdik, lekin foydasi deyarli bo'lmadi. Foydasi bo'lgan bo'lsa, ayrim insonlarda dunyoqarashida bir o'zgarish yasagandir, ayrim insonlar bilmagan narsasini bilgandir. U ham foyda. Asta sekin xalqimiz ko'zi ochilib borgani u ham foyda. Lekin davlatimizni saylov masalasidagi siyosatiga, boshqasiga bir ta'siri bo'lmadi, sezilmadi desa bo'ladi. Chunki biz masalan yolg'on saylovlar, yolg'on partiyalar bo'lgandan keyin albatta yolg'on saylovlar bo'ladi. Endi buni haqorat deb tushunishmasin, boshqa ilojimiz yo'q buni ta'riflashga. Chunki haqiqiy rost saylovlarda muqobil tomon
endi har narsani o'z nomi bilan atash kerakda endi.
Ha, shunday.
Qansa qansof deydi-yu.
Saylov bo'lgandan keyin jon jahdi bilan tirishib kurashish kerak. Saylov bo'lgandan keyin mana nomzod partiyalarni men o'rganib chiqqanman. Partiyalarni kitoblarini o'qiganman, ularni maqsadlarini o'qiganman. Mayda chuyda maqsadlar bilan to'ldirib tashlashgan nimalarni. Ammo bu iqtidor uchun kurashadi degan biron joyi yo'q. Iqtidor uchun jon jahdi bilan kurashadi degan joyi yo'q. Yoki bo'lmasa bizning dasturimiz iqtidordagi partiyani dasturidan yoki iqtidordagi rahbar prezidentni dasturidan mana bunday tomonlari bilan farqlanadi degan joyi yo'q. Shuning uchun bu nimalarda saylovlarda haqiqiy bir saylov deb bo'lmaydi meni nazarimda.
Domla, mana hozir birinchi savolimga javob beryapti, javobingizdan tushundimki, hozircha sizda na katta narsa, na kichik narsa yozish ishtiyoqi yo'q. Shu keyingi yillar to'g'risida, saylovlar to'g'risida. Lekin agar birdan ana o'sha ishtiyoq paydo bo'lib qolsa-yu, kechagi saylov haqida biror narsa yozar bo'lsangiz va uni masalan boya men aytganim oshkora saylov qissasi deb atasangiz, uning bosh qahramoni kim bo'ladi? O'sha asaringizda xalq uchun ham joy bo'ladimi yoki xalqning aloqasi yo'qmi oshkora saylov qissasida?
Men buni o'yladim. Kecha ham shu har kuni ham baribir o'ylaymiz. Bu mana iqtidorni o'zini yoki shu tashkilotchilarni o'zini tanqid qilaverish bilan ham bir narsa o'zgarmasa ham bitmas ekan. Asosiy tanqid baribir xalqimizning zimmasiga tushar ekan. Xalqimiz o'zini taqdirini o'zi belgilayapti. Bu taqdir qanaqa bo'lishini bilib turibsiz. U har safar aldanadi va yana o'zini taqdirini o'zi belgilaydi. Shunaqa saylovlarga roziligi bilan ham ko'proq ayib, ko'proq nima omma xalqimizni bo'yniga tushadi shekilli. Men bir 90-chi yillarimikin esimda yo'q, 91-chi yilmikin 91 yo 90-91 esimda yo'q. Har holda Mushtum jurnalida bir maqola e'lon qilganman. Maqolaning nomi esingizda bo'lsa, Hamzani burungi saylovlar degan bir pesasi bo'lardi. O'sha burungi saylovlar pesasi, endi Mushtum shunaqangi sal nayrangni ko'taradi, shuning uchun saylovlar so'zidagi ikkita harfni S bilan L, Y ni ikkita o'zgartirib qo'yganman. S ni T ga, Y ni N ga. Bu bo'lgan burungi tanlovlar. Ya'ni mana bu shu narsa o'zgarmay kelyaptida, tanlov bo'lyapti, saylovga nima qoldirilmayapti. Haqiqiy bir muqobil inson yoki haqiqiy dasturi bilan men kurashaman deb chiqqan insonlarga yaqin yo'latilmayapti. Masalan, to O'zbekistonda yoki qayerda bo'lsa ham, qaysi dunyoning qaysi mamlakatida bo'lsa ham, muqobil g'oya bilan shu xalqni, vatanni, mamlakatni yuksaltiradigan bir g'oya bilan otilib chiqqan bir siyosiy liderlar, arboblar bo'lmas ekan, yo ular atrofida yurgan bir partiya bo'lmas ekan, bu burungi tanlovlar bugungi tanlovlar bo'lib qolaveradi. Burungi saylovlar bugungi va burungi tanlovlar bugun ham tanlov bo'lib qolaveradi. Shunaqa bo'lib qoladi-da. Ya'ni shu narsa istirob chektiradi albatta. Men bir hozir xabaringiz bor, Turkiyadaman vaqtincha va bu yerdagi mana yaqinda saylov bo'lib o'tdi. Shu menga Turkiyadagi saylovni haqida gapirish ko'proq ham qiziqarli ham
zavq bag'ishlaydi deng.
Zavq shavq bag'ishlaydi. Men shu hayratlandim. Men chunki boshqa mamlakatni bir vatandoshi o'laroq bu mamlakatdagi siyosiy hodisalar meni uncha qiziqtirmaslik kerak go'yo, lekin men vatanimga ham yaxshilik sog'ingan bir inson sifatida buni ishonasizmi? Televizorda oldindan keta olmay qoldim. O'zi oldin bir oy oldindan boshlab shunaqangi nimalar bahs munozaralar bo'ladiki, xilma-xil kanallarda, xilma-xil jamiyatni hamma tabaqa, hamma qatlami qamrab olgan bir fikr mulohazali insonlar to'planib olib shunaqangi bahs munozaralar bo'ladi va saylovga kirib kelinadi. Va saylov kuni esa ertalabdan to o'sha natijalar e'lon qilingunicha har onida o'zgarib turadigan nimalar qo'yib qo'yilgan, tablolar qo'yilgan, o'sha yerda qancha qaysi shaharda qancha ovoz berildi, kim qaysi partiya yutyapti, falon qismat, hammasi ko'rsatilib turiladi.
Va e'lon qilingandagina bilasiz kim g'olib bo'lganini.
Ha, e'lon qilinganidagina bilasiz va keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu kurashlar bu yerdagi, Turkiyadagi, siz mana g'arb dunyosida yashaysiz, bu yerda ham boshqachadir. Men endi bilganim uchun bu yerdagini ham misol keltiryapman. Prezident bo'lib saylanayotgan, oldin esa bosh vazir bo'lib saylangan shu mana shu Recep Tayyip Erdo'g'on xalqni katta qismi qo'llaydi, chet ellarda ham qo'llayotganlar bor, bizning mamlakatlarimizda ham bunga havas bilan qarayotganlar bor. 52.5%, 54%, bir safar hatto 51.5% bilan ola boqildi. Mana shu bu ko'rsatkich jamiyatni bir nimasini ko'rsatadi. Endi qarang, 52.5% bilan mana oxirgi saylovda 52.5% bilan g'alaba qildi. Raqibi demak 47.5%mi 2.5% farq bo'lsa shu ish qilib. Raqib o'shancha orqada qoldi. Bir-biriga juda ham yaqin nimada ovoz berilganlar. Saylov o'tgandan keyin ertasiga bu mamlakatning yagona prezidenti va hamma uchun bo'laveradi. O'zaligi nimalar? Ya'ni bu saylov xalqning irodasi deb shuni aytsa kerak. Mumkin yana buni bitta ko'rsatkichi yana bir o'zim guvoh bo'lgan, jonli guvoh bo'lgan bir hodisani aytayin. Men o'sha xabaringiz bor bir munosabat bilan endi 15-17 yillari Istanbulda yashaganman. Turkiyada turganman endi o'sha voqealar munosabati bilan va 16 yil ayni mana shu oyda mana ertadan keyin necha yilligi bo'ladi? 7 yilligi bo'lar ekan. 8 yil 7 yilligi bo'lar ekan. 16 yil
15-chi iyulda.
15-chi iyulda to'ntarish bo'ldi.
To'ntarishga urinish.
Ha, to'ntarishga urinish harakat bo'ldi. Va bu harakat shunaqangi kuchli harakat bo'ldiki, hatto kechagi Rossiyada bo'lgan harakatdan ko'ra 10-100 barobar kuchli bo'ldi. Bu uchoqlar uchdi, F-16lar, vertolyotlar uchdi, otildi, 259 odam bo'ldi, falon bo'ldi, pismadan bo'ldi. Men nima demoqchiman? Ammo harbiy to'ntarishga urinish bo'layotganini bilgan zahoti xalqning katta bir qismi maydonlarga, ko'chalarga otilib chiqib ketdi. Va bular men ularni kim deyman bilasizmi? Ana shu 52.5% odam haqiqatda yuragidan chiqarib saylagan bo'lganligi uchun o'zi saylagan prezidentini tankni tagiga yotib bo'lsa ham himoya qildi. O'qlardan qo'rqmadi. F-16lar yuqoridan tepadan turib o'q otib vertolyotlar juda ham dahshatli bo'lgan. Men uni guvohiman, shu yerda yashab turdim o'sha kunlari.
Va biz ham muhim narsani esladingiz, muhim gapni aytdingiz. Domla, davom etamiz. Mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy hayot va o'zbek yozuvchilari. Mamlakatning so'nggi 30 yillik tarixining o'zbek badiiy adabiyotidagi aksi kabi masalalarni ham so'ramoqchiman sizdan bugun. O'zbek yozuvchilarini jamiyatda roli bormi, yo'qmi? O'zi umuman ular o'zi bormi, yo'qmi degan savol paydo bo'lganiga ancha bo'lgan. Shaxsan menda biroq kechagi yirik voqeadan uzoqlashmaslik uchun bu ishni suhbat oxiriga surmoqchiman. Hali yozilmagan lekin amalda bo'lib o'tgan oshkora saylov qissasining umumiy manzarasiga tarmoqlarda e'lon qilingan suratlar, videolar, matnlarga birroq nazar tashlaymiz. Mana bu surat uni e'lon qilgan muallifning aytishicha Andijonning Oltinko'lida olingan. Erkak saylovchilar bir saf, xotin-qizlar bir saf bo'lib ovoz berishga navbat kutib turganini ko'ryapmiz. O'zbekning navbatda turishni yoqtiravermasligini eslasak, bu surat Oltinko'lliklarning naqadar tartibli, intizomli ekanini namoyish qilmoqda. Lekin Oltinko'lliklarning faolligi boshqa joylarda ko'ringanga o'xshamaydi.
Toshkent tumanidagi ayrim saylov uchastkalarida aholi faolligi juda past. Asosan yoshi kattalar mahalla raisi tomonidan telefon qilib chaqirilmoqda. Mahalla raisidan andisha qilib chiqib kelishmoqda. Yoshlar esa nimaga juda befarq saylovga?
Nurol aka, zerikib qolmadingizmi? Yana bir ikkita narsa ko'raylik, keyin savolimni beraman. Yana bitta matn o'qiymiz.
Saylov uchastkasiga chiqib, ro'yxatdagilarning hech bo'lmasa 3dan 1iga imzo qo'yilganini ko'rganlar bormi? Men 1920-1930lar atrofida chiqqanimda ro'yxatda imzolar ancha siyrak edi.
O'zbekiston prezidenti saylovini Toshkentda Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova ham kuzatdi, uning kechagi reportajidan bir parça ko'ramiz.
Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Toshkent shahridagi aniqrog'i eski shahardagi 385-chi saylov uchastkasidan hozir bog'lanib turibmiz. Ichkarida ayni damda hech kim ovoz bermayapti. Bu yerga kelganimga hozir yarim soatdan oshdi mahalliy vaqt bilan 15:00 hozir va oxirgi yarim soatda biror kimsa kelib ovoz berganini ko'rmadim va bundan hayron emasman. Bugun mana shu yer bilan agar qo'shadigan bo'lsak, 7 saylov uchastkasida bo'ldim. Va birinchi borgan saylov uchastkasidan tashqari, ya'ni Konstitutsiya mahallasidan boshqa hamma yerda jimjitlik. Xodimlar o'tirishibdi, hatto tibbiy xodimlar ham tez yordamga tayyor, hamma chora-tadbirlar ko'rilgan, tizim ishlayapti, lekin saylovchi yo'q.
Navbahor Imomova bu reportajiga Toshkent saylovchi qani degan sarlavha qo'yibdi domla. Hamkasbimning savolini sizga burmoqchiman. Saylovchi qani?
Saylovchi uyida men bu narsa menga bir narsani eslatdi. O'sha Islom Karimov davrida bir saylov bo'ldi, oxirgi saylovlardan biri edi. O'sha saylovga bizning uyimizga nima kelmadi? Chaqiruv qog'ozi kelmadi. Hayron bo'ldim-da, keyin chiqib bordim saylov uchastkasiga. Maktabda edi, mahallamizdagi. Chiqib bordim, o'sha navbahor aytayotgandek hamma o'tiribdi, qator o'tiribdi, hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Men bitta ikkita odam tikka turib yo bu yoq yurdi, kuzatuvchilarmi ular boshqalarmi bilmayman. Lekin odamlarni oqimi yo'q, hech kim ko'chada ham yo'q va ichkarida ham hech kim yo'q. Men o'zim kirib bordim, keyin bizni ko'chaga falon uyga kim qaraydi desam bir-birlariga nima qilishdi. Man bizga chaqiruv kelmadi-ku, anavi kelib saylov saylashimiz kerak edi. Dedim, keyin ular bir-biriga og'darib, falonchi edi mas'ul bermadimi, falonchi qani unda keling nima bera qolaylik, shu yerda bera qolaylik deb berishdi. Men ovoz berib chiqdim. Ya'ni o'sha paytda endi ovozimni qanday berganim ma'lum endi.
Ro'yxatda yo'qsiz. Ro'yxatda yo'qsiz.
Ro'yxatda umumiy ro'yxatda bordirman, lekin aholiga tarqatilmagan, o'sha paytda sizlaringda bo'lsa aytiluvdi ham, ko'pchilikka ham tarqatilmagan va u yerda o'tirganlarda o'zi qaysidir soatlarda yashirin tarzda hammani nomidan o'shancha bulletinni tashlab qo'ya qolgan bo'lsa kerak. Shunaqa deb gumon qilaman. Mana hozir ham siz boshida aytdingiz, saylovchilar 87.5% saylovchi qatnashdi deb. 87% saylovchilarning 87.5% bu hamma saylovchi emas, chunki saylovchilar
Mirziyoyevga ovoz berishga qatnashganlarning 87% 87.5% ovozini bergan. Umuman ovoz berishga qatnashish foizi ko'rsatkichi 75 edi shekilli, adashmasam.
Yo'q, umumiy saylovchilarning 79% saylovga qatnashgan.
Ha, shunday.
79% qatnashgan. Men ham chalg'itdim, uzr so'rayman. Lekin mana hozirgi haligi tartib bilan navbat turganlardan tashqari joylarda bu narsa qani o'shalar. O'sha 79% saylovchi, hech bo'lmasa 10-20% qani deb so'rashga to'g'ri keladi-da endi. Demak nimadir bor. Nimadir bor. Odamlar mana men xafa bo'lishmasin, rahbarlarimiz degan ma'noda xafsala pir degan so'zni ham ishlatishga qo'rqdim, to'g'risi. Xafsala xalqni xafsalasi pir bo'lgan saylovlardan. Chunki bular oldindan biladi, ma'lum oldindan. Necha yildan buyon ko'rib, ko'zi ham pishib ketdi, o'rganib ketdi deb o'yladi. Mana kecha bir o'rtoqlarimdan endi otini aytmay, qayerdanligini aytmay endi. Yana gap temasi ularga telefonlashdi kecha saylov kuni, kechki payt telefonlashdik. Men so'raganim yo'q, o'zidan o'zi aytib qoldi, mana saylovga qatnashib keldik dedi. Men aytdimki, ha yaxshi bo'ldimi desam, ha borib keldik. Men aytdimki, nima kimni saylading? Ay endi bilasan-ku kimni saylaymiz endi dedi. Au ma'qul shu ma'qul bo'lgan ma'qulmi? Ma'qul bo'lgan uchun saylagan dursan desam. Endi ma'qulmi yo'qmi, biz oldin qanday bo'lsak shunday kel yashayapmiz, boshqa qilyapmiz, bir narsalardir yotibdi-yu hammalari ham, maylida, mana shunaqa gap. Ya'ni men sizga Turkiyadagi saylovni misol qilib keltirdim. Ko'chalardagi odamlarning munosabatlari, haligi ko'cha reportajlaridagi bir-birlari bilan talashib tortishishlar, bu narsalar jo'shqinlik umuman sezilmayapti axir. Mana shu narsaga odam achinadi-da. O'sha saylanayotgan rahbarlarimizni o'zlari ham maza qilib yuborishmaydi-da gap shetda. Qanday saylanganlardan biladi va ichidan sezadi, maza qilib yuborishmaydi-da.
Ichidan sezib, ichida uyalisharmikin?
Endi bilmadim bunisini. Uyalishsa bunaqa qilmasin, lekin
bir chekkaga qarab qo'yishsa kerak.
Bu boshqa narsa. Oxirgi daqiqagacha mana shu bu 28 maydagi saylovda Turkiyada oxirgi daqiqagacha ikkala nomzod ham endi oldingisidan ko'ra keyin ikkinchi turga qoldirilgandi. Ikki nomzod. U ikkala nomzod ham oxirgi daqiqalarigacha ignani ustida o'tirgani sezilib turdi. Butun xalq ham ignani ustida o'tirdi.
Xo'p, kechagi ovoz berishga saylovchilar o'ta passiv qatnashganiga oid guvohliklarni ko'plab blogerlarning postlarida, o'shanday postlar ostida qoldiriladigan sharhlarda ko'rish mumkin. Mana hozir siz aytgan gapning tasdiqlarida va Telegramdagi Azamat Today kanali muallifining yozishiga qaraganda, saylov komissiyalari saylovchilar passivligidan paydo bo'lgan muammoni hashar yo'li bilan hal qilishga uringan. Rus tilida ishlovchi Azamat Today kanalining kechagi bir xabari tarjimasini o'qiymiz.
Bordim. Uchastkadagi mulozim boshqa oilaning a'zolari kelmagani uchun shaxsan menga ular uchun ovoz berishni taklif qildi. Men bu noqonuniy, menga ham boshqa odamga ham bunday taklif qilish mumkin emas desam, uning dalili shunday bo'ldi. Yo'q, endi agar imkoningiz bo'lsa degan edim.
Nurulloh aka, esingizdami, Islom Karimov bir gal ochiqdan ochiq oila a'zolari uchun oila boshlig'i ovoz berib qo'ysa ham bo'laveradi degan.
Odilam xotiramga kelmadi, bo'lgan edi shunday gap.
Ha, shunday gap degan, shunday gapni aytgan. Oila boshlig'i borib hammasi uchun ovoz berib qo'ysa ham bo'laveradi degan.
Men bir narsa.
Endi hozirgi saylov komissiyalari yana ham ilgarilashibdiki, imkoningiz bo'lsa qo'shningiz uchun ham ovoz berib qo'ying.
Ha, qo'shnilar uchun ham, oila uchun ham. Hali Oliy Majlisda ba'zan ko'ramizku, ko'p o'rinlar bo'sh turadida, keyin sherigiga aytib qo'ysa kerakda, keyin hali ovozga qo'yilganda yurib turib, uni knopkasini bosardi, bunikini bosardi, bunikini bosardi, bularni guvoh bo'ldi keldi. Xuddi shunday, bu saylovda ham shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Bizda keyin mana odatlanilgan natijada nima? Natijada o'sha shablon bor. Odatda bizda nimagadir 80%dan yuqori olish kerak bo'ladi. Islom Karimov davrida hatto 93%lagacha qilinar edi. Bo'lmasa xafa bo'lib qolishlari mumkin edi. Bizda hozir 80%dan yuqori bo'lyapti keyingi paytlarda. Men bitta narsa o'ylantirdi-da. Mana to'rtta nomzod bor ekan. Bittasi iqtidordagi prezident, uchtasi yangi nomzod. Bular siyosiy bir arbob sifatida bu ikkita saylovni orasida hech bo'lmasa, endi qo'ying hali 20-30 yildan buyon xalqni nazariga tushgan odamlarmi yo'qmi? Ikkita saylovni orasida ham. Yoki nimasi bilan e'tiborga tushdi? Xalqni qaysi qatlamini qo'llovligini istayapti u? Qanaqangi dastur bilan siz oxirgi daqiqalarda bilib qoldik, bir o'zgarib turadi ba'zilar. Mana HDPni raisi Ulug'bek Inoyatov degan inson ikkinchi marta qo'yilyapti shekilli, lekin qolganlar yangi. Roboxon Mahmudova degan ayol paydo bo'libdi. O'tgan safar ham bir Varisova degan ayol kishi, bitta ayol kishini qo'shsam Sovetdan qolgan bir udum bo'ladi. Va bular endi bular odatda 3%, 4%, 2%, 2% qancha, yo 3% qancha, 4% qancha ovozlar olishadi. Odatda bu safar ham xuddi shu odat buzilmadi, 10%ga yaqinlashmaydi. Meni bitta narsa o'ylantirib qo'ydi. O'zi partiyani a'zolarini hisoblasak ham, nechi foiz ekan? O'sha saylovchilarning nechi foizi bu partiyani a'zosi ekan? Agar o'sha partiyani a'zosilari hech bo'lmasa ovoz berganda, hammasi ovoz berganida, ularda ovozi qancha bo'lar edi deb o'ylab qoldim-da. Yo'q, bo'lmaydi. Hali mashhur latifaga aylanib ketdi, shu HDPni raisi Abdulhafiz Jalolov deganlari bo'lar edi.
Ha, raqibi uchun ovoz berishga chaqirgan, ha.
O'zi prezidentlikka nomzod, o'zi uchun ovoz berishga ham qo'rqib, Islom Karimovga ovoz berdim degan inson bo'ladi. Endi buni qanday izohlaymiz, qanday tushuntiramiz bularni? Bu gaplarni aytaverib, boshqalar bo'laverib, natijalarni ko'rmagandan keyin albatta ham yozuvchi bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, bu aytuvchilarda ham hafsala pir bo'ladi va bu xalqni o'zi ham ko'rib bilib turibdi. Xalqni juda nodon deb bo'lmaydi. Ko'rib bilib turibsiz. Agar nodon bo'lganida 85-93 yillar oralig'ida bu qadar kuchli uyg'onmas edi. Bu qadar kuchli otilib maydonlarga chiqib ketmas, haq huquqini talab qilmas edi.
Endi 200-lamachilik mana shu narsadan bilmayman, 200-lamachilik degan narsa yana yildan yilga tobora kuchayib ketaveradimi, ta'sir qilarmikin degan bir tashvish borda 200-lamachilik millatda.
Mana shu o'yinlar hammasi jamiyatga ko'chadi. Bu o'yinlar bo'layotganini bilgan xalqda u hafsala pir bo'lish shaxslardan emas, umuman bir tashabbuskorlik yo'q, umuman harakat yo'q. Bu yuksalish bo'lmasligi shundan bo'ladi. Baribir ularni o'zini aytgani bo'ladi, o'zini odami bo'ladi, falonchini falonchisi, falonchini falonchisi, kimni kimi deganday. Hammasi bir-biriga ayqashib, yuqashib ketgan insonlar bir-birini saylab, tanlab yuraveradi degan hafsalasizlik jamiyatni keyin taraqqiyotdan orqada qolishiga sabab bo'ladi. Hech narsaga tashabbuskorlik ko'rsata olmaydi, boshqa qila olmaydi. Men agar bo'lganida edi, haqiqiy kurash bo'lganida edi, men nima degan bo'lardim? Islom Karimov davrida ham o'sha partiya raislari 3% 2% oladida indamasdan ertaga yana yutqizdi u. 98%ga yutqizdi. Ammo indamasdan yana partiyaning lideri bo'lib qolaveradi. Mana shunga hayron qolaman. Mana hozir chunki mana hozir yana bir yoqmasa ham bir yana misolda shu Turkiyadan keltiray. 52.5% oldi Rajab Toyyib Erdo'g'on. 52.5%ga 2.5% yetmadi nimaniki Kamol Qilichdaroğlu'niki. 2.5% yetmadi 50%ga yetish uchun 47.5% bo'lib qoldi deylik qarang. 2.5% yutqizgani uchun hozir uni partiyadan olib tashlash haqida bahs munozaralar eplay olmading deyapti. Mana kurash qanaqa ketadi? Eplay olmading, sen xalqni ergashtira olmading atrofingda. Sen qanaqangi lidersan degan munozaralar mana saylovdan buyon o'sha partiyani ichida hozir g'alva ketyapti, davom etyapti. Yo'q, bizda tinchlik, adolat partiyasi ham yana o'sha davom etaveradi, ekologiya partiyasi ham o'sha rais bilan davom etaveradi, HDP ham boshqasi hamda mana shu narsalar, bu narsalar siz aytgan o'sha 200lamachilikka, yolg'onga bir dalolat. Bu yolg'on 200lamachiliklar esa yaxshilikka olib kelmaydi. Bizning dardimiz bu tomon. Xalqimizning kelajagi, vatanimizning kelajagi, davlatimizning kelajagi kerakki bo'lsa. Mayli, mana hozir bu Islom Karimov davrida ham bo'lar edi, xalqaro tashkilotlardan buncha odam keldi, buncha davlatdan odam keldi degan gap bilan bizni ovutmoqchi bo'lishardi va ular saylovni haqiqiy saylov deb tan olishdi, mana falon bo'ldi, pismadon bo'ldi. Lekin u nomzodlar ham qanaqadir bir tanlansa kerak deb o'ylayman. Men esimda bor, bir saylovdan keyin Amerikadan kelgan bir o'sha kuzatuvchi, haqiqiy saylovni ko'rdim men O'zbekistonda. Mana qaranglar, bu Amerikada shuncha pul sarflab, shuncha bir-biri bilan tortishib, mayli yarim kinoya bordir, boshqa bordir, lekin ammo shu maqtayaptiki, mana tinch yo'l bilan, osonlik bilan shunday mana shuncha foiz bo'ldi. U maqtayapti aslida, kinoya emas. Lekin men Amerikani saylovini tanqid qilyapti-da, mana to'polonlar bo'ladi, falonlar bo'ladi, pismadonlar bo'ladi, mana tinchgina, yaxshigina saylansa ham bo'lar ekan-ku degan ma'noda aytdi. O'shanaqangi odamlar kelyapti shekilli hozir ham. Mana bu safar ham hozir aniq raqam esimda yo'q, lekin falon davlatdan faloncha kuzatuvchi keldi.
Albatta aytiladi. Endi men hozir aytishga tayyor emasman, lekin ko'p ancha kelgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini nima kuzatuvchilari ham kelgan. Ertagali suhbatda ana o'shanday kuzatuvchilardan biri bilan gaplashsam kerak. Xo'p, meni yana bir o'ylantiradigan savol, endi hozir uni davom ettiring demoqchi emasman. Masalan, ana o'sha nomiga nomzod bo'lib berganlar saylovni ertasiga nevarasini ko'ziga qanday qaraydi? Uyalmaydimi nevarasidan? Shuni o'ylayveraman, har doim shuni o'ylayman. Bolasiga, o'g'il qiziga, keliniga, ko'ziga, nevaralarini ko'zlariga qanday qaraydi? Hech kim ekansiz, yutqizib qo'ydingiz-ku bobo, yutqizganda ham 3%dan oldingiz deb qaramaydimi nevarasi deb o'ylayveraman har doim. Xo'p, saylovchilarni passivligi haqida gapirdik, lekin aktivlik ham bor. Demak, kecha tarmoqda paydo bo'lgan yana bir videoda Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari prezident sayloviga oshig'ich qiziqish bildirganini ko'rish mumkin. Keling ko'ramiz o'sha videoni. Mantiqqa ko'ra oilasini boqish uchun yillardan buyon Rossiyada ishlab yurgan millionlab mehnat migrantlari elektoratning hokimiyat uchun eng og'ir, ko'ngli eng nozik, norozilik potensiali eng katta bo'lgan qismi bo'lishi kerak. Biroq unda emasligini ko'rib turibmiz. Nurullo aka, bu paradoksni, bunday faollikni siz nima deb izohlagan bo'lardingiz?
Men bitta so'z bilan izohlasam, siyosiy qaroqlik deyman. Siyosiy qaroqlik deyman, lekin umuman olganda saylov bu agar haqiqiy saylov bo'ladigan bo'lsa, aytdik biz mamlakatni, xalqni taqdiri hal bo'layotgan bir kunda xalqimizni juda faol qatnashishi tarafdoriman aslida. Lekin saylash, kimni saylash, nimani saylash, qaysi g'oyani saylash kelganda u masala boshqa masala. Ammo mana shunday, mana Moskvada bo'lganday, mayli O'zbekistonda ham bo'lsin bu narsa. Hamma qatnashsin. Boshqa davlatlarda ham bu Avrupa davlatlarini eshitaman, juda ham passiv, 30% ham aholi kelmaydi saylovlarga. 100% kelsin, 90% kelsin, u boshqa masala. Ammo siyosiy hushyor, siyosiy bir talabchan bir insonlar bo'lsa, bular endi kimni saylash? Ikkinchi asosiy masala bu yoqida. Kimni saylash va nima uchun saylash? Nima uchun yoki saylamaslik? Bu yerda faol qatnashdi degani faqat palonchini sayladi degani emas, balki saylamasligi ham mumkin edi va uni ixtiyori-ku. Hech kim ko'rmaydi, boshqa qilmaydi. Ana shu yerda biz ajralamiz. Shu yerda bizni ko'pchiligimizni, endi butun xalqimizni desak haqorat bo'lib tuyulmasin, lekin ko'pchiligimiz haqiqatda bir siyosiy qoloq, siyosiy inert, loqayt bir nimaga aylanib qoldikda, bir ommaga aylanib qoldik.
Bugun 23-yilning 10-iyuli. Tarix uchun bu sana o'ta muhim. Eng kamida nominal muhim. Har holda shu sana tilga olinadi. O'sha kuni 9-iyulni aytayapman. 9-iyul kuni prezident saylovi bo'lgan deb. Chunki O'zbekiston 2-chi prezidentining yangi 3-chi muddati boshlanyapti, mana 10-iyulda. Bu muddatda avvalgi 2 muddatdagi tutumlar o'zgarishsiz qolishi ham va aksincha keskin o'zgarishlar yuz berishi ham mumkin. Buni vakolatlari cheksiz faqat bir kishi, yangi muddatini boshlayotgan prezident biladi. Mamlakatdagi vaziyat qay tomonga o'zgarishini janob prezidentning shu paytgacha yuritgan siyosatidan kelib chiqib taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prognozni oldingi prezidentning yillar davomidagi tadrijidan kelib chiqib ham qilish mumkin. Domla, siz Islom Karimovni u olib borgan siyosatni yozuvchi sifatida tadqiq qilgansiz. Bu kunlar kitobingiz o'sha tadqiqotingiz mahsulidir. Islom Karimovning prezidentlikdagi yoshini shartli ravishda necha davrga bo'lish mumkin? Balki yosh prezident va keksa prezident deb ikki yoki yosh prezident, o'rta yosh prezident va keksa prezident deb 3 davrga bo'lish mumkindir. Necha davrga siz bo'lgan bo'lardingiz, domla?
Ha, men uni o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin men davrga emas, holatiga ko'ra agar bo'ladigan bo'lsam, birinchi 3 yillik davrini, birinchi 5 yillik davrini deydik uzog'i bilan bir xalqqa yaqinroq bir holat edi va o'sha u endi sovetning oxirgi yillaridagi qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli uyg'ongan xalqimizni siyosiy faolligini ta'sirida bo'lgani uchunmi, ish qilib har holda nisbatan keyingiga nisbatan olsak u sal boshqacharoq edi va undan keyingi davr endi qatag'onlar davri boshlandi o'rnashib olgandan keyin. Oldin men uni o'sha kitobimda ham mana yozganman, tog' o'rnashguncha quloq solib turgan joylari ko'p edi, ko'chaga, mitinglariga va xalqni talab istaklariga quloq solib turgan joylari ko'p edi. Lekin keyin o'rnashib olib, o'rnashdi degani nima degani, u birinchi kundan o'rnashadi, lekin sekin-sekin odamini topib qo'yib, odamini topib atrofiga qo'yib kuchayib olgandan keyin asl haqiqiy qiyofasini ko'rsatdi. U balki o'sha birinchi yillari xalqqa quloq solganlikdan qolgan alamlari ham unga ikki qayta repressiyani kuchaytirishga sabab bo'ldi shekilli. Bunda istaymizmi yo'qmi alamlar bor edi, chunki majbur bo'lgan joylari bor edi. Odamlarni oldida tiz cho'kib bir va'dalar berishga to'g'ri
kelgan. Namangandagi voqea masalan. Namanganda voqea.
O'shalardan yuragida bir alam yo'q qolmadi deb o'ylaysizmi? O'chimni olaman bir kuni degan bir niyat qolmadi deb o'ylaysizmi? Buni men nimalardan ham eshitganman, o'sha huquq tartibot idoralariga yaqin insonlarni gaplaridan ham eshitganman. U hamma voqealarni o'sha Namanganda eslatdingiz, mana Namanganda bo'lgan voqealarni ham boshqa viloyatlarda hammasini video hujjatlari, rasmlari bilan o'zini xonasidagi seyfida saqlab kelgan ekan va oradan necha yillar o'tib 95-yilmikan 97-yillarda repressiya boshlangan bo'lsa, o'shalarni seyfidan olib bunday tashlab, mana bularni bittama bitta yo'q qilasan degan. Bittama bitta kim mana shu yerda ko'rinsa, u chiqib ketganlari qutulib qolgandir, lekin har biri o'rganilgan. Buni agar menga aytgan odam yolg'on gapirmagan bo'lsa, hatto bir prokuror men buni qila olmayman ham degan. Boshqasi bittasi kelib bo'ldi qilaman degan va u keyin ko'tarilib ketdi deb aytadi bir akamiz, bir do'stimiz. Ya'ni bu judayam o'sha holatlar, uni ko'nglida bir juda og'ir bir xo'rliklar, bir alamlar qoldirgan ekan va umrini oxirigacha shuni alamini va o'chini oldi deb o'ylayman. Shuning uchun men uni davrini yilga qarab emas yoki yoshga qarab emas, holatiga qarab shu ikki davrga bo'lsam kerak.
Yaqinda Shavkat Mirziyoyevning davlat tepasiga de facto kelganiga 7 yil to'ladi. O'sha Karimovni o'limidan keyinoq bu kishi navbatdagi prezident ekanligi bilinib qoldi-ku. Ana o'shandan kelib chiqib aytyapman, 7 yil to'ladi. Islom Karimovning davlat tepasiga kelishini 90-yilning 24-martidan, ya'ni O'zbekiston SSR Oliy Soveti uni prezidentlikka saylagan kundan boshlab hisoblasak, uning dastlabki 7 yili 97-yilga to'g'ri kelgan. Bu paytga kelib Islom Karimovda uning siyosatida nima o'zgargan? O'sha hozir endi siz aytyapsiz, davrga bo'la olmayman deyapsiz-u, lekin ana o'sha dastlabki 7 yildan keyin yuz berdimi? Keskin ana o'sha alam olish, o'ch olish o'shanga to'g'ri keladimi?
Yo'q, unga to'g'ri kelmaydi, chunki 97-yil repressiyani ancha cho'qqiga chiqib qolgan payti edi. 97-yil esingizda bo'lsa, Namanganda bir voqealar bo'ldi va haqiqiy ochiq repressiya boshlandi. Undan oldin yopiq repressiya 93-yildan boshlangan. Siyosiy va diniy arboblar quvg'in qilina boshlandi va qamala boshlandi va ko'plari qocha boshlandi. Bu 93-yilga to'g'ri keladi asosan. Masalan, O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Taqsir ham 93-yilda chiqib ketishga, 93-yilda ayni mana shu oyda, iyun oyini oxirlarimikin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qolgan. Uni ustidan ham jinoiy ishlar ochilgan edi. Va endi ochiq siyosiy partiya bo'lib hukumatga hokimiyat talashadigan, masalan, hokimiyat talashi huquqiga ega bo'lgan Erk demokratik partiyasi ham 93-yilda tormor keltirildi desa bo'ladi. Uni lideri ham 93-yilda O'zbekistondan chiqib ketdi. Va diniy ko'zga ko'ringan harakatlar, ko'zga ko'ringan bir imomlarni qamalishi, quvg'in qilinishi, tazyiq ostiga olinishi ham 93-yillarda bo'lgan. Men o'ylayman, bu 7 yilga birinchi 7 yillikda demokratik kayfiyati bor odam deb bo'lmaydi. Dastlabki yillarini aytish mumkin. Mana 90-yilda saylangan bo'lsa, keyin shu 93-yillargacha bo'lgan oraliqda u ozgina o'sha xalqni bosimi yoki xalqni kayfiyati bilan hisoblashishga majbur edi. Undan keyin sekin asta atrofiga uyushganlar qaysin nima maslahat qilishgan, boshqa qilishgan yo o'zidan kelib chiqqanmi, har holda faqat salbiy tomonga ketildi. Bu salbiy tomon, mana siz eslatdingiz, men o'zim eslashim noqulayroq edi o'sha kitobimda, buni ipidan ignasigacha va kundan kun o'zgarishlarni kunma kun yozib chiqilgan, sabablari ham aytilgan va kichik xulosalar ham berib borilgan.
Nimani Islom Karimovning dastlabki 7 yili bilan Shavkat Mirziyoyevning dastlabki 7 yilini o'rtasida qanday bir prinsipial o'xshashlik yoki farqlar ko'rasiz?
Men Islom Karimovning dastlabki 7 yilini, yana shu 7 yil demaylik, chunki uni birdaniga men dastlabki
yo'q, bu 7 Mirziyoyevning 7-sidan kelib chiqayotgan 7 yilda endi.
Ha. Bo'ldi, tushundim. O'sha 7 yillikda, bir dastlabki 7 yilligida 3 yili, 3 yili har holda xalqni uyg'ona xalqni uyg'ongan xalqni nimasi davlat siyosatida ta'sir sezilib turilardi. Endi bu nimada esa
qayta qurish tufayli, qayta qurish tufayli uyg'ongan xalqdan deb ketaylik.
Tabiiy, uni bundan oldin aytganim uchun yana takrorlamadim. Bu buni Islom Karimov berdi, bu uyg'onish deb bo'lmaydi. Albatta, u faqat bosish bilan shug'ullandi. Ammo 85-yil Gorbachev e'lon qilgan o'sha qayta qurish va oshkoralik va undan keyin butun SSR deb atalgan davlat, u paytda 15 ta mana shu bizni ham mamlakatimiz, jumhuriyatimiz uni qatori deydi. Va bulardagi uyg'onishlar, o'shanda uyg'onishlar, talablar va hatto mustaqillik g'oyalari ham Gorbachevni bergan o'sha oshkoralik, mustaqillik, qayta qurish siyosatini bir samarasi edi. Va qayta aytayotganim sabab o'shani ta'siri 93 yilgacha davom etdi deyapman xolos. Bu kishi faqat bostirish bilan va asta sekin yo'qotish bilan, oldini tozalash bilan, raqiblarini yo'qotish bilan va boshqacha fikrlarni o'ldirish bilan shug'ullandi, yo'qotish bilan emas. Endi lekin istaymizmi yo'qmi o'sha qayta qurish davrini ta'sirida ham Islom Karimovni ilk prezident bo'lgan pallasidagi o'sha 2 yillik 3 yillikka bu Shavkat Mirziyoyevni ham birinchi 7 yillikdagi siz aytgan dastlabki 1.5 yilni salpal to'g'ri keladi, salpal emas. Bu ham Shavkat Mirziyoyev 16 yili agar vaqtincha sentabrdan vaqtincha bo'ldilar, keyin
yil oxiriga kelib saylovda g'alaba qozondi.
4 dekabrda saylov bo'ldi, g'alaba qozondilar va mana shu 1 yil davomidagi aytilgan gaplar otini aytmasdan turib ham Islom Karimov davrini to'la to'kis qoraladi hamma tomondan. Bu qorong'ilik dedi, jarlikka keluvdik, jarlikda tushib ketuvdik dedi. Bu zamonga qaytilmaydi ikki dunyoda deyildi. Endi buni sanasangiz judayam ya'ni xalq 27 yillik zulmdan keyin shunaqa gaplarga mushtoq bo'lib turgan ekanmi, shaydo bo'ldi qo'ydi. Shaydo bo'ldik biz ham. Masalan, shaxsan menga ham yoqdi bu narsa va meni o'zimni fikrim shunday ediki, Islom Karimov zulmni shu qadar ortirdiki, bundan keyin agar u o'lib ertaga tirikligida aytganman, bu o'lib agar ertaga qizi prezident bo'lsa ham uni siyosatini biroz yumshatadi deganman. Albatta shunday bo'ldi, qizi bo'lmadi-yu, lekin mana bosh vazir prezident bo'ldilar va siyosat yumshadi, xalqqa quloq sola boshlandi, prezident partiyasi tashkil qilinib, patrulatib kelgan shikoyatlar o'z o'rnida va vaqtida xalq e'tida boshlandi. Saylovgacha 3 oy davomida bu juda siyosiy bir jo'shqinlik paydo bo'ldi, lekin eng katta xatolari deb o'ylayman va buni bir necha marta maqolalarda ham yozdim. Bu kishi bir alohida partiya bo'lib hokimiyatga kelmagani uchun, bu kishi o'sha Islom Karimovdan qolgan kadrlarga prezident bo'lib kelib qoldi va bu deyarli hamma Islom Karimovdan qolgan kadrlar bilan ishlashiga to'g'ri keldi. Aksincha Islom Karimov haydagan ba'zi bir kadrlarni ham qaytarib yana olib kelib, keyin o'zlari ularni qo'lidagi zanjirlab, kishanlab qo'ygandek bo'lib qoldi, chiqalmay qoldi va 17 yilni aprelidan boshlab biroz o'zgardi siyosat, 18 yilga kelib keyin tamoman eski o'zanga tushib qolayotganga o'xshadi.
Mana endi suhbatni o'zani qayoqqa ketayotgani va so'nggi savolim qanday bo'lishini men hozir o'sha savolni ovozlantirmasam ham bilib turibsiz. Navbatdagi 7 yil qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Prognozlaringiz qanday? Bir umid bilan qarayapsizmi?
Endi umidni hech qachon so'ndirmaymiz. Lekin men bitta narsaga ishonaman. Allohning bir qonuni bor. Ya'ni dinni ham rivojini hatto aytganki, fosiqlarni qo'li bilan ham dinni rivojlantiraman degan. Alloh agar istasa, fosiqlarni qo'li bilan ham dinni rivojlantiraman degan. Mana hozir dinga zulm qancha kuchaysa, din shuncha rivojlanayapti O'zbekistonda. Zulmga zulm uchun emas, rivojlanayotgani uchun Allohga shukr qilish kerak. Ya'ni buni bir sabab qilib qo'yyapti. Xuddi shunday, agar ijobiy tomonga o'zgarsa va mana endi katta vakolat oldim, deb bu kishi agar ko'nglida haqiqatda bir xalqiga, vataniga, davlatiga, millatiga bir yaxshiliklar qilib qolish va tarixda yaxshi nom qoldirish istagi bo'ladigan bo'lsa, bir ijobiy tomonga o'zgarish qilsalar qarsak solaman va yonlarida turib ma'kuraviy tomondan yordam qilishga harakat qilamiz hammamiz, yonlarimiz ham. Lekin agar ijobiy tomonga o'zgarmagan taqdirda ham xalqimizni uyg'onishiga sabab bo'ladi. Ya'ni agar zulm kuchayadimi yoki eski Karim davridan ham o'tkazib yuboriladimi, mana hozir bu suhbatimizdan oldin 2 kun burun sizlarni ozodlikni surishtiruvini ko'rdimda, juda kayfiyatim tushdi haqiqatda. Endi to'g'ri yo'lga ketmayapmiz ekan. Endi bu bilib turib shunchalik, men hatto bir kinoya bilan bir narsa ham yozdim, buni ko'rmanglar ey insonlar, bu fikrlaring buzilib ketar ekan. Hozir majlislarda boshqalarda o'tirgan odamlarni qarasang, hamma kimnidir kimi bo'lib chiqib qolyapti. Ular biz tanimaganimiz yaxshi ekan, bu narsani ko'rmanglar degandek qildim. Haqiqat, agar mana shu yo'l davom ettiriladigan bo'lsa oqibat yaxshi emas. Ammo oqibat yaxshi emas umumiy olganda, ammo lekin bir xalqimizni ham bu narsalarni ko'rib bir kuni yo'q to'g'ri yo'l ketmayapmiz, yana jarga qarab ketyapmiz, yo jarga yoqasiga kelib qoldik deyar. Axir mana hozir harakatlar
deyar umid. Umid ana o'shandan. Umid ana o'shandan. Domla, katta rahmat sizga, Nurullo aka. Bugun 2023-yilning 10-iyulida saylov orti suhbati qurdik. Yozuvchi Nurullo aka Otaxonov bilan suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Vilnius NATOga a'zo 16 mamlakat liderlarining 11-12 iyul kunlari o'tadigan sammitiga hozirlik ko'rmoqda. Sammitda Ukrainadagi urush va Kiyevga harbiy yordam masalasi ko'rilishi aytilgan. 10-iyul kuni tongda Yevropaga yetib kelgan AQSh prezidenti Jo Bayden safari oldidan CNNga bergan intervyusida urush tugaganidan so'nggina Ukrainaning NATOga a'zoligi haqida gaplashish mumkin deb bayonot berdi. Bu arada Prigozhinning isyonidan keyin g'oyib bo'lib qolgan rus generali Gerasimov jamoatchilikka ko'rinish berdi. Urushning 502 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya kuchlari front chizig'ida shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler, Ukraina kuchlari shiddatli janglar ketayotgan Melitopol va Berdyanskning janubiy yo'nalishlarida egallagan pozitsiyalarini mustahkamlayotganini xabar qildi. Qo'shinlarimiz dushman nishonlarini artilleriyadan o'qqa tutgan holda hududni havodan razvedka qilish va minalardan tozalash ishlarini olib bormoqda, dedi Maler. Malerning qo'shimcha qilishicha rus kuchlari Baxmutni mudofa qilishda davom etmoqda. Ayni damda Liman, Avdiyevka va Marinkada ham shiddatli janglar davom etyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi sutka ichida 30dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qilgan. Urushni o'rganish instituti Rossiya 500 kundan beri davom etayotgan urushda o'zining hech bir maqsadiga erisha olmadi deb xulosa qildi. Ukrainaning qat'iy va samarali qarshilik ko'rsatishi Moskvaning 2022-yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishdan ko'zlagan maqsadlardan birortasiga erishishga yo'l bermadi, deya keltirdi institut. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina tanklari, zirhli texnikalari, jumladan Chexiyada ishlab chiqarilgan RM-70 Vampir baravar otuvchi raketa tizimi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 hamda M109 Paladin o'ziyurar artilleriya tizimi va boshqa qurollarni yo'q qildik, deb bayonot berdi. Rossiyaning Belarus bilan chegaradosh Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas havo hujumida mudofaa tizimi hududda Ukrainaning 2 raketasini tutib olganini bildirdi. Hozircha Ukraina mazkur xabarga munosabat bildirmadi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka va boshqa yo'nalishlarda 20 dan ortiq to'qnashuvlar bo'lganini aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari artilleriyasi joylashgan pozitsiyalarga hamda elektron urush qurilmalariga zarba bergan. Ukraina janubda qarshi hujumni davom ettirar ekan, shu hafta NATOning Vilniusda o'tadigan muhim sammitiga tayyorgarlik ham qizg'in pallada. Jo Bayden va NATOning boshqa yetakchilari shu hafta Litva poytaxti Vilniusda navbatdagi muhim sammitda uchrashadi. Sammitda Ukrainadagi urush va alyansning Kiyev bilan aloqalari asosiy kun tartibidan joy olishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sammitdagi ishtiroki hali rasman tasdiqlanganicha yo'q. Polshaga borib hamkasbi Andrzej Duda bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterdagi o'z sahifasi orqali ikki lider o'rtasida NATO mamlakatlari rahbarlarining bo'lajak sammit yuzasidan qisqa lekin Londonda muzokaralar bo'lib o'tganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, u Duda bilan Ukraina uchun eng yaxshi natijaga erishish uchun birgalikda harakatlanishga kelishib olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emas dedi. Unga ko'ra, Ukrainani alyansga qabul qilish masalasi faqat urush tugagandan keyingina ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Bayden CNN telekanali orqali 9-iyul kuni yoyinlangan intervyusida ma'lum qildi. Litva, Latviya va Polshadan kelgan harbiylar hisobiga Belarus va Rossiya chegaralarida askarlar sonini 3 barobar oshirdi. Vilniusda xavfsizlikni ta'minlash uchun Latviya va Polsha o'z politsiyasini ham Litvaga yubordi. Belarus chegarasiga yaqin hududda yashovchi litvaliklar Belarus Wagner yollanma guruhini kiritgani va Rossiya yadro qurolini o'zida joylashtirayotganiga qaramay, o'zlarini butunlay xavfsiz his qilishlarini aytadi. Vilnius aeroportiga 8 ta Patriot raketa tizimi joylashtirilgan bo'lib, ular Rossiyaning Kaliningrad shahriga qaratilgan. Yana 2 ta raketa tizimi Belarus tomonga yo'naltirilgan. Barcha raketa tizimlari jangovar shay holatda. Qolaversa, Litvaga ilg'or havo hujumida mudofaa tizimlari ham yuborilgan. Rossiya qurolli kuchlari tarqatgan videoda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Prigojinning isyonidan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Videoda aytilishicha Gerasimov generallar va harbiy razvedka boshlig'i bilan uchrashib, ularga tegishli topshiriqlar bergan. Mudofaa vazirligi tarqatgan videoda Gerasimovni hozirgi unvoni, ya'ni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i va Ukrainadagi birlashgan qo'shinlar qo'mondoni deya ta'riflangan. Shuningdek, videoda aytilishicha Rossiya yakshanba kuni Ukrainaning Qrim va Rostov va Kaluga viloyatlariga uyushtirgan raketa hujumini bartaraf etgan. Interfax agentligi Rossiya prezidenti Putinning Wagner rahbari Prigojin bilan isyondan keyin uchrashgani haqida G'arb nashri xabarini tasdiqladi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu uchrashuv 29-iyun kuni Kremlda 35 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Uchrashuv 3 soatcha davom etdi, degan Peskov. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz tugagan qurolli isyondan so'ng Belarusdan Moskvaga qaytib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Bu haqda G'arb razvedkasidagi ismi sir tutilgan manbalarga tayanib, Fransiyaning Liberation gazetasi xabar qilmoqda. Nashrga ko'ra, Prigojin 1-iyuldayoq Wagnerning asosiy komandirlari bilan birga Kremlga chaqirilgan. U yerda Putindan tashqari Rosgvardiya boshlig'i Viktor Zolotov hamda tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkinlar bilan uchrashuv bo'lgan. Xabarda ehtimoliy uchrashuvlar tafsilotlari keltirilmagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiyaning 47 ming nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ukraina qarshi hujum davomida bo'lgan talafotlar bu hisobga kirmaydi, deyiladi Meduza va Mediazona nashrlarining qo'shma surishtiruvida. Jurnalistlar va tadqiqotchi Dmitriy Kobok 2022 yilga ortiqcha o'lim statistikasini o'rganib, talafot miqdori 95% ehtimol bilan 40 mingdan 55 ming nafargacha deya xulosa qilishgan. Hisob-kitobda meros ishlari reyestri hamda Rosstat ma'lumotlaridan foydalanildi. Va birinchi turkum ma'lumotlarini ikki nashr jurnalistlari, ikkinchisini esa elektoral statistika va ortiqcha o'lim hisob bo'yicha mutaxassis Tyubingen universiteti xodimi Dmitriy Kobok tahlil qildi. Bir-biridan mustaqil holda olingan natijalar qariyb bir xil chiqdi. 2022 yilda 24-25 ming va 2023 yilning 27 mayiga qadar qariyb 47 ming nafar erkak urushda o'lgani aniqlandi. Avvalroq Mediazona hamda BBC rus xizmati ochiq manbalarni o'rganib, 2023 yil 7-iyul holatiga ko'ra Ukrainada halok bo'lgan 27 mingdan ziyod rossiyalikning ism familiyalarini aniqlagan edi.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.